Era Sport 101,8.
Καλημέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα 5η 9 Ιουλίου 2026, ώρα 9 και 12 πρώτα λεπτά, συντονισμένοι στην Era Sport. Πάμε να παίξουμε και σήμερα μπαλά με σύστημα 3-5-2. Με τη Χαραγιανοπούλου στην ρύθμιση των ήχων, το Λουκά Λουκά στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, ο Παπάζουγλου στο μικρόφωνο της Era Sport μέχρι τις 10, όπως κάθε μέρα μία ωρίτσα, με τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Εντάξει, πάμε Μουντιάλ, μια χαρά. Μπήκαμε και στα. Έχουμε μπει, όχι απλά έχουμε μπει στα νοκάουτ, αλλά πηγαίνουμε προς το τέλος της διοργάνωσης. Είναι τα ακόμη πιο σημαντικά, γιατί από εδώ και πέρα θα κριθεί και ο τίτλος, η κούπα, η μεγάλη κούπα του παγκοσμίου κυπέλλου. Αλλά τα δικά μας εδώ έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον. Έχουμε φιλικά, έχουμε μεταγραφικά, έχουμε ένα νέο σύμβολο. Όλα εδώ θα τα συζητήσουμε μέχρι τις 10. Μηνύματα, SMS, γράφετε σπόρι, σπόρτε ελληνικά, λατινικά, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160, email στην ηλεκτρονική διεύθυνση aerasport.gr, Viber, μπαίνετε στην εφαρμογή, στην αναζήτηση, γράφετε aerasport και εκεί λατινικούς χαρακτήρες, χωρίς τι στο τέλος, και από εκεί μας στέλνετε, βλέπετε το σημαντάκι της aerasport, και μας στέλνετε το μήνυμά σας επίσης, επειδή είμαστε καλοκαιράκι, χαρά να μας στείλουν καμιά φωτογραφιούλα, αυτό, καμιά παραλίουλα και βουνό, μας κάνει, δεν έχουμε πρόβλημα, λίγο να πάρουμε κι εμείς μια αντρόσια που λένε, μια ανάσα. Λοιπόν, χθες είχαμε και το πρώτο φιλικό του Ολυμπιακού, ένας παλιός ξεχώρισε στο τέλος, καταπληκτικό φάουλ και μια ασίστ για το Γιάννη Μητσοκ, ο Ολυμπιακός κέρδισε την Ράκο. Βέβαια αυτό δεν έχει σημασία, τα φιλικά τα ξεχνάμε πολύ εύκολα και ειδικά τα αποτελέσματα. Περισσότερο έχει ενδιαφέρον τι είδαμε από αυτό το πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού και βεβαίως τι γίνεται με Ρόκα, με Στάνιτς, με τα μεταγραφικά των Ερυθρόλευκων. Γιάννης Ράνιος μαζί μας. Έλα Γιάννη, καλημέρα.
Καλημέρα για εσένα και τους φίλους ακροατές. Όπως το είπες, δεν δίνεις ιδιαίτερη βάση στα φιλικά παιχνίδια, ειδικά στα αποτελέσματα. Και το λέω τώρα που ο Ολυμπιακός κέρδισε με ανατροπή και μάλιστα με γκολ στα τελευταία λεπτά. Σίγουρα κάποια κεντρική ιδέα μπορείς να βγάλεις από το συμπέρασμα που προφανώς θέλει να δει ο Μεντιλίμπαρ. Όμως όταν έχεις δύο διαφορετικές ενδεκάδες, ξεκινώντας με τον τρίτο διτάξη τερματοφύλακα στην εστία και στη δεύτερη, στο δεύτερο μέρος τον τέταρτο, τον Τζιοβανίδη. Δεν το λέω υποτιμητικά, απλά το λέω για να καταλάβουμε ότι αυτές οι ενδεκάδες που είδαμε χθες είναι άκρως πειραματικές και αμφιβάλλω να τις ξαναδούμε ακόμα και σε φιλικό παιχνίδι. Το θετικό για τον Ολυμπιακό χθες είναι ότι είχε 6 Έλληνες στο αρχικό σχήμα του πρώτου ημιχρόνου, 3 στο δεύτερο. Από εκεί και πέρα τώρα, τι αξίζει να κρατήσουμε. Καταρχάς ότι επέστρεψε με γκολ ο Ολυμπιακός του Φορτούνη μετά από περίπου 2 χρόνια. Απευθείας εκτελεσμένο φάουλ, πόσο καιρό έχει να δει τον Ολυμπιακό?
Πάρα πολύ καιρό. Ναι. Ξεχάσαμε τα στημένα ότι, ότι θα κάνει καλά κάποιος και
σωστά.
Θα βοηθήσει τον Ολυμπιακό. Είναι, και όχι μόνο αυτό, και στο κάθε το παιχνίδι θα σημειώσω εγώ.
Πολύ σωστά. Και επειδή όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν, θυμίζω ότι με Κώστα Φορτούνη στην επιστροφή του μετά από 2 χρόνια είδαμε και τη σέντρα να βγαίνει στο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος ήταν πάντα εκεί στη φάση να σκοράρει και να δει και αν θέλεις και τις δικές του απαντήσεις. Ένας παίκτης που προσωπικά ταιριάζει απόλυτα στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, τον χρειάζεται ο Ολυμπιακός, τον Γιάρεμτσουκ, θυμίζοντας κάτι από τον περσινό Γιάρεμτσουκ και στην προετοιμασία, που αν θυμάσαι είχε πάει πάρα πολύ καλά μέχρι να του βγει ένα πρόβλημα τραυματισμού, και έδειξε και ο Νίκης σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Κρίνοντας κυρίως σε ατομικό επίπεδο και λιγότερο σε ομαδικό, γιατί σου λέω ότι η ομάδα έρχεται από δεκαήμερη προετοιμασία, διπλές προπονήσεις, βαριά πόδια, παίχτες που ψάχνουν να βρουν τη χημεία, δεν είναι μόνο το πώς κάνεις σε ατομικό επίπεδο, να κάνεις μια συνεργασία, ένα συνδυασμό. Υπήρχαν αρκετοί που υστέρησαν μια αλήθεια, αλλά υπάρχει μια δικαιολογία. Αντίθετα, εγώ θέλω να σταθώ σε αυτούς που διακρίθηκαν και μου άρεσε πάρα πολύ η φρεσκάδα και η ζωντάνια του Ροντινέη. Το γεγονός ότι η ενδεκάδα του πρώτου ημιχρόνου έκανε 15 τελικές ήταν ένα από τα θετικά στοιχεία τα οποία μπορείς να κρατήσεις, γιατί ήταν προϊόν ατομικών ενεργειών. Αντίθετα, οι αλλαγές του δευτέρου ημιχρόνου, από το 45 μέχρι το 85 που πέτυχε γκολ, ο Ολυμπιακός ήταν οφρός, ήταν χωρίς ιδιαίτερη ουσία στο παιχνίδι του και έδωσε και αφορμές, αν θέλεις, και στην αντίπαλο να του δημιουργήσει φάσεις. Και αυτό το φανερώνω ακόμα και οι αριθμοί. Αλλά επαναλαμβάνω, μια ένδειξη και τίποτα περισσότερο. Παράλληλα, να πούμε ότι δοκιμάστηκαν και αρκετά από τα πιτσίρικα, τα οποία είχε και θέλει να δει και ο προπονητής του Ολυμπιακού, για το τι ακριβώς μπορεί να κάνει και πώς μπορεί να λειτουργήσει. Αλλά εγώ θα σταθώ κυρίως σε αυτά τα δύο πρόσωπα τα οποία καθόρισαν τον αγώνα, αν θέλεις να μείνουμε στο διατάφτα με τα δικά του γκολ. Όπως επίσης μου άρεσε πάρα πολύ και ο Σιπιόνι, ο οποίος είχε δοκάρει στο πρώτο ημίχρονο. Είναι ο κλασικός Σιπιόνι που είδαμε, μάλλον δεν είδαμε σε πάρα πολλά παιχνίδια πέρυσι, όχι γιατί φαινόταν ο ίδιος, γιατί επέλεγε με τη Λίμπαρ να τον αφήνει εκτός αρχής ενδεκάδας. Και νομίζω ότι είναι μια χρήσιμη προσθήκη και φαντάζομαι ότι έχει προσαρμοστεί πολύ καλύτερα από πέρυσι. Οπότε ας κρατήσουμε αυτό τον παίχτη. Τώρα, όσον αφορά για δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι αποκτήθηκαν πέρσι στο δεύτερο μισό της χρονιάς, έγινε αρκετός ντόρος και θα γίνει και ντόρος για το αν θα πουληθούν ή όχι. Αντρέ Σίλβα ένας, Κλέιτον ο άλλος. Ο Κλέιτον έδειξε στο πρώτο ημίχρονο, ήταν μέσα στις φάσεις, δεν μπορούσε να τελειώσει οι προσπάθειες αφενός. Ο πρώτος σκόρερ πέστη Ρίο Άβε, θυμίζω ότι έμεινε πρώτος σκόρερ, πάντα το γεγονός ότι έπαιξε σχεδόν ένα εξάμηνο. Και ο Αντρέ Λουίς, ο οποίος ήταν ένας παίχτης, ο οποίος είναι πολύ μακριά από αυτό το οποίο είχε δείξει και με τη Ρίο Άβη και σε σποραδικά μάτς πέρυσι με τον Ολυμπιακό. Το λέω γιατί προφανώς και ο ίδιος θέλει τον χρόνο του ακόμα μετά την προετοιμασία και είναι και ένας παίχτης για τον οποίο αρχίζει και γίνεται ντόρος και ένα παιχνίδι με αρκετά εκατομμύρια, κοντά στα 14-15, με ομάδες και από την Αγγλία και από τη Ρωσία και από το MLS. Αυτά ως μια πρώτη προσέγγιση, επαναλαμβάνω.
Συμφωνώ σε όλα όσα είπες. Mm-hmm. Για μένα τα φιλικά αυτά, επειδή δεν έχει νέο προπονητή Ολυμπιακός, ξέρεις που να δεις πώς παίζει, τι προσπαθεί να αλλάξει, και επειδή ξέρουμε τον τρόπο παιχνιδιού του με τη Λίμπαρ, για μένα σημασία έχει αυτό που λέτε. Οι νέοι, τα νέα παιδιά τη δείχνουν. Μου άρεσε ο Κουτσίδης, οπότε ημίχρονο για παράδειγμα. Χωρίς να πω ότι δεν μου άρεσαν και τα υπόλοιπα παιδιά, ξέρεις που πήρανε, ή ο Πιτσιρικάς, ο Σιόζιος, το δεξιμπάκ. Εμένα το έχω πει πολλές φορές. Εάν ένα παιδί το πιστεύεις, ήταν πάει σε ένα πνευματικό δεξιμπάκ, έχεις και το Ροντινέη, και να δώσεις 10 παιχνιδάκια στο Πιτσιρικά, εκτός να τον βάλεις στη β' ομάδα. Ξέρουν καλύτερα πάντα οι προπονητές. Μου άρεσε που παίζει με τα πόδια πολύ καλά ο Τσομπανίδης που θα πάει στη δεύτερη ομάδα. Δεύτερη δεν είναι, Ολυμπιακό Β, ο goalkeeper. Ο goalkeeper. Επίσης περιμένεις να δεις. Τι γίνεται με τον Αντρέ Λουίς και τον Κλέιτον, μήπως δεν είδαμε κάτι πέρσι αυτό που είπες νωρίτερα. Ναι, ο Φορτούνης γύρισε, ξέρουμε ότι θα δώσει τον Ολυμπιακό, στημένα, ποιότητα, λίγο κάθετο ποδόσφαιρο, μεγάλη σέντρα που έλειψε στον Ολυμπιακό με τα πολλά γεμίσματα. Πόσο καλύτερος μπορεί να είναι ο Σιπιόνι, τέτοια πράγματα περιμένεις δηλαδή στην προετοιμασία. Δεν είπες κάτι
όμως. Να συμπληρώσω μόνο αυτά που είπες για τα Ελληνόπουλα. Εμένα από όλα αυτά, γιατί τους κρίνουμε μόνο για ένα ημίχρονο και με το όποιο.
Ναι, καλά, δεν το συζητάμε. Στοιχεία
μου άρεσαν
βλέπεις.
Πολύ τα στοιχεία τα οποία έδειξε ο Φίλης.
Ο Φίλης, ο Χαφ.
Στα Χαφ. Ψηλό παιδί. Δεμένος, με αντίληψη του χώρου. Εννοείται ότι είναι ανέτοιμο το παιδί. Ακόμα θέλει πάρα πολύ δρόμο. Αλλά βλέπεις ένα πρωτογενές υλικό το οποίο υπάρχει.
Ναι, κάτι βλέπεις. Κάτι βλέπεις.
Ναι, αυτό. Και ας το κρατήσουμε με αυτό το, πιτσιρικά σε μένα προσωπικά μου άρεσε και νομίζω ότι έχει να δείξει
ναι,
κάτι.
Βέβαια να πούμε εδώ κάτι Γιάννη, ότι εάν έχεις 6 χαφ δεν θα παίξει ποτέ ο Φίλης. Μα ποτέ. Εάν έχεις 3 δεξιά μπακ δεν θα παίξει ποτέ ο Σιώσιος ή ο... αν έχεις 5. Δηλαδή τώρα ο Ολυμπιακός, να σου πω ένα παράδειγμα. Εμένα μου έδειξε 5 πράγματα ο Κουτσίδης. Καλύτερα το παιδί να παίξει στη Β' ομάδα ή να πάει κάπου δανεικός. Γιατί τώρα με Ρέτσο, Πυρόλα, Σμαϊλόβιτς και Κάρμο δεν πρόκειται να παίξει. Α, μην γελιόμαστε, δεν θα πάρει ένα
μάτι. Κάποια στιγμή όμως θα πρέπει να ανοίξει αυτή η κουβέντα. Πότε επιτέλους θα πρέπει να εμπιστευτείς
ως με την Ελληνόπουλα. Σε οι προπονητές, πέρα ακούς τους προπονητές.
Που υπάρχει ένα πρωτογενές υλικό, υπάρχει μια μαγιά να πάρουν το χώρο και το χρόνο τους στο ρόστερ και ενδεχομένως στην δεκάδα. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι η αλήθεια ότι θα ψαχτεί πάρα πολύ για Έλληνες και να δούμε κατά πόσο θα μπορέσει να βρει. Γιατί το ελληνικό στοιχείο σιγά σιγά λείπει αρκετά ανεξάρτητα, όπως ανέφερα στο αρχικό σχήμα του πρώτου μηχρόνου ήταν 6. Και στο δεύτερο ήταν 3.
Εγώ λέω ότι πάντα είναι ακούς τον προπονητή, γιατί κάτι βλέπει παραπάνω. Όχι ότι δεν κάνουν λάθη και οι προπονητές, έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα και στον Ολυμπιακό και σε άλλες ομάδες που δεν αξιολόγησαν σωστά έναν ποδοσφαιριστή. Οκ, συμβαίνει. Μιλάμε για ανθρώπους, μιλάμε για αποφάσεις. Περίμενα να μου πεις και κάτι ακόμη, γιατί το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Τι που λέγαμε ότι δεν είχε χρησιμοποιηθεί ποτέ, δεν τον είχε δοκιμάσει ο Μεντιλίμπαρ, το Μασούρα. Τον έβαλε πίσω το φορ. Εντάξει, δεν έχει εικόνα από 45 λεπτά, αλλά τον δοκίμασε εκεί. Ήταν μια απορία μου. Θυμάσαι πόσες φορές το έχουμε συζητήσει μαζί και εκτός αέρα. Για πρώτη φορά τον είδαμε να το δοκιμάσει πίσω το φορ. Που νομίζω ότι μπορεί να παίξει. Δύσκολο όμως. Γιατί αν κάνει και. Για να πάμε και στα μεταγραφικά, αν πάρει και το Στάνιτς, ο Ολυμπιακός πάρει και το Ρόκα, δύσκολο να βρουν χώρο. Τι γίνεται εκεί στα μεταγραφικά.
Λοιπόν, με το Μασούρα που είπες, όλα δείχνουν, χωρίς να υπάρχει κάποια ομάδα αυτή τη στιγμή που να παίζει δυνατά. Μου δίνει ότι πολύ δύσκολα θα τον κρατήσει ο Ολυμπιακός. Τώρα θα δοθεί δανεικός, θα πουληθεί, θα το δούμε. Έτσι, επειδή μιλάγαμε και για Έλληνες. Τα μεταγραφικά είναι σε τρεις άξονες. Πρώτα απ' όλα, ο Ζώτα Σίλβα, μετά από ένα γραφειοκρατικό ζήτημα, ανακοινώνεται λογικά σήμερα. Μιλάω για τον Ζώτα Σίλβα και θα είναι παίκτης του Ολυμπιακού. Αυτό είναι το νούμερο ένα. Το δεύτερο έχει να κάνει με τον Ζωέλ Ρόκα, που πλέον δείχνουν για τα καλά ότι έχουν μπει στην τελική ευθεία. Όχι ενός κατοσταριού, αλλά ένα 400 το οποίο τρέχει ο Ολυμπιακός. Οπότε από τη στιγμή που και ο παίκτης θέλει, υπάρχουν λεπτομέρειες που θα δώσουν τη δυνατότητα στον Ζωέλ Ρόκα να ντυθεί σαν ερυθρόλευκα. Και το τρίτο έχει να κάνει με το Στάνιτς. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει ίσως την τελική του πρόταση. Τελευταία που γνωρίζουμε είναι κοντά στα 8 εκατομμύρια. Αυτό δείχνει το πόσο θέλει και τον παίκτη. Από εκεί πέρα αρχίζει και δείχνει ότι είναι. Σε πράγματα τα οποία φαινόταν αδιαπραγμάτευτη, η Λουντογκόρετς αρχίζει να πέφτει και να το συζητά. Διευκρινίζω ότι από την πρώτη στιγμή η Λουντογκόρετς ήθελε περίπου στα 10 εκατομμύρια. Έπεσε. Με ποια προοπτική όμως, σε βάθος χρόνου και με άλλους τρόπους, να ξαναπάρει αυτά τα 10 εκατομμύρια. Είτε με μπόνους, επίτευξη στόχων, εν πάση περιπτώσει, είτε με ένα σημαντικό ποσοστό μεταπόλησης. Το οποίο κρατούσε και κάπου εκεί ήταν το αγκάθι. Πλέον ο Ολυμπιακός έχει πάει στα 8 εκατομμύρια. Και θα δούμε τι μπορεί να γίνει για έναν παίχτη, ο οποίος κατά την άποψή μου το ανεβάζει αρκετά το ποιοτικό στάτους και αν θέλει, του δίνει και τη δυνατότητα να έχει μια μεταπολιτική αξία, να έχει και κίνητρο και ο ίδιος να πάει μετέπειτα κάπου, εφόσον φανεί και στην Ευρώπη. Άλλωστε, μην ξεχνάμε, πέρσι ήταν ο πρώτος σκόρερ του Europa και υπενθυμίζω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ακολουθεί κανονικά το πρόγραμμα προετοιμασίας της Λουντογκόρετς εκεί στον Μπάνσκο όπου προετοιμάζεται. Αλλά έχει ενδιαφέρον να δούμε αυτή την υπόθεση με τα περισσότερα στοιχεία και για τον Ρόκα και για τον Στάνιτς να δείχνουν ότι στο τέλος θα έχει μια ευτυχή κατάληξη για τους Ερυθρόλευκους. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε σιγουριά, όπως για καμιά μεταγραφή δεν μπορούμε να μιλήσουμε σίγουρα, αλλά όλα τα στοιχεία προς εκεί συγκλίνουν.
Ωραία. Αυτά με Μπρόζοβιτς, Άμραμπατ και τα λοιπά από Τουρκία που βγαίνουν και πολύ.
Τα είχαμε πει και χθες για την περίπτωση του Μπρόζοβιτς. Από τη στιγμή που έμεινε ελεύθερος, ο Ολυμπιακός έχει κάνει μια διερευνητική επαφή. Αυτό είναι το θέμα που αξίζει να κρατήσουμε. Ανεβαίνει ακόμα περισσότερο σε ποιότητα, δεν το συζητάμε σε τέτοιες περιπτώσεις κεντρικών χαφ. Για τον Άμπραμπατ, επειδή πολλά από τα θέματα τα μεταγραφικά τα χειρίζεται ο αδερφός του, γνωστός και μη εξαιρεταίος, θα περιμένουμε μετά το τέλος του Μουντιάλ. Έτσι τουλάχιστον δηλώνει ο ίδιος. Τώρα δεν ξέρω αν είναι μια κίνηση τακτικής. Για να σταθμίσει λίγο περισσότερο τις προτάσεις και να κερδίσει χρόνο για κάτι που ενδεχομένως περιμένει. Οπότε, ας δούμε στην προτεραιότητα που έχει θέσει αυτή τη στιγμή και με την περίπτωση του Στάνιτς και με την περίπτωση του Ρόκα να κλείσει μεσοεπιθετικά. Και θα δούμε και για τις υπόλοιπες περιπτώσεις, γιατί επιμένω ότι ανοίγει και ένας άλλος κύκλος παιχτών που φεύγουν. Τι γίνεται, πού πάνε. Σε Φέτσα Πάρμα, μία έρχεται, μία δεν έρχεται.
Εντάξει, κομμένος είναι, θα φύγει, θα πάει. Θα βρεθεί.
Ο Καμπελά
δεν έχει βρεθεί.
Ο φίλος μας ο Βέζο με έχει βρει στο 1,2. Δεν κουνιέται φίλο.
Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά τα πράγματα.
Έτσι είναι αυτά τα πράγματα.
Δεν είναι και ο μοναδικός Ολυμπιακός παγκοσμίως που το συμβαίνει αυτό.
Ωραία. Είναι ιδιαίτερη περίπτωση πάντως ο Βέζο και θα έχουμε να αντιθυμόμαστε μετά από αρκετά χρόνια και για το ύψος του συμβολέου που έχει και που έμεινε εκεί. Λογικό, κοιτάζει το συμβόλαιο το παίχτης.
Για κάθε.
Χωρίς να παίξει τη ουσία, έχει μείνει τόσο γύρω στον Ολυμπιακό.
Τότε για κάθε τσικίνη όρθα, ξέρω εγώ, κάρμο, υπήρξε και ένα Βέζο. Okay.
Με 1,2 όμως.
Κερδισμένος Ολυμπιακός πήρε το κόμφερες. Τι να κάνουμε, έτσι είναι, Γιάννη μου. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, έγινε, Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ.
Καλημέρα.
Και πάμε κατευθείαν ρεπορτάζ ΑΕΚ. Νίκος Καραγιάννης μαζί μας. Νίκο, καλημέρα.
Καλημέρα, Βαμπή, καλημέρα.
Έχουμε και συμφωνία με Γιώβιτς. Τι γίνεται στην ΑΕΚ?
Έχουμε συμφωνία της ΑΕΚ με τον Λούκα Γιώβιτς για την επέκταση συνεργασίας των δύο πλευρών μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Αυτό το οποίο λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες εδώ στην Ερασπόρ 101,8 είναι ότι υπάρχουν θετικές ενδείξεις για την παραμονή του Σέρβου επιθετικού στην ΑΕΚ για περισσότερα χρόνια. Λέγαμε ότι οι συζητήσεις θα εντατικοποιηθούν ουσιαστικά όταν θα βρίσκεται και η ομάδα στην Ολλανδία, στο Apeldron της Ολλανδίας, όταν θα έχει γυρίσει δηλαδή και ο ποδοσφαιριστής στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις. Όπως όλα δείχνουν, οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν να πορεύονται μαζί μέχρι τουλάχιστον το 2029. Να πούμε βέβαια ότι ο Λούκα Γιώβιτς αμείβονταν με ένα συμβόλαιο το οποίο έφτανε τα 1,8 εκατομμύρια ευρώ σε fix αποδοχές. Τώρα υπάρχει μια μεγάλη αύξηση αποδοχών η οποία βέβαια δεν φτάνει μέχρι τα 3 εκατομμύρια ευρώ τα οποία είχαν γραφτεί το προηγούμενο διάστημα. Έτσι λοιπόν.
Αλλά σίγουρα πέρασε τα δύο προφανώς.
Ναι. Σίγουρα και έχει και μέσα, μιλάμε στις αποδοχές τις οποίες θα παίρνει στις
αποδοχές. Τα σίγουρα, βρέξει και ο νύχτας.
Τα νέτα, μπράβο.
Άσχετα τα μπόνους.
Χωρίς τα μπόνους είναι άλλα, έχει πάρα πολλά μπόνους μέσα το συμβόλαιο.
Άμα κάνει φετινή χρονιά θα πάρει τα μπόνους.
Ναι, εντάξει, πάμε για κατά ψέματα, όλοι οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ την περσινή χρονιά με τα μπόνους κατάφεραν ουσιαστικά να πάρουν ένα πολύ μεγαλύτερο συμβόλαιο από αυτό το οποίο είχαν συμφωνήσει στην αρχή. Η ΑΕΚ λοιπόν έτσι κλείνει τις υποθέσεις της πάρα πολύ νωρίς μέσα στο καλοκαίρι. Είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε συνηθίσει. Είναι μια πραγματικά μεγάλη επιτυχία τόσο του Χαβιέρη Μπάλτα αλλά όλων όσων ασχολούνται με τον σχεδιασμό της ομάδας. Το μόνο που μένει είναι να έχουμε και τις οριστικές, τις επίσημες ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες.
Μη γέλιο μας, η ΑΕΚ έβαλε, πριν πάμε στα υπόλοιπα, έβαλε ένα μεγάλο στοίχημα πέρσι με την απόκτηση του Γιώβιτς. Το ερωτηματικό δεν είχε να κάνει με την αξία του Γιώβιτς. Ξέραμε, με τα αγαπητή Ρεάλ έκανε το παλικάρι. Το θέμα είναι κατά πόσο είχε ξεπεράσει τα προβλήματα που είχε και κατά πόσο μπορούσε να είναι πάλι πολύ καλός. Της βγήκε το στοίχημα 100%, το κέρδισε και το κέρδισε και ο ίδιος. Έτσι, γιατί πάντα είναι κίνητρο και για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή να επανέλθει. Οπότε λογικό να δώσει και ένα νέο συμβόλαιο και πολύ καλό.
Ναι, νομίζω ότι το στοίχημα είναι αυτό το οποίο είχε πει και ο Μάρκο Νίκολιτς πάρα πολλές φορές στις δηλώσεις του και μετέπειτα αποκαλύφθηκε η συζήτηση που είχαν οι δύο άνδρες όταν ήταν να πάρει μεταγραφή ο Σέρβος επιθετικός στην Ένωση. Ο Μάρκο Νίκολιτς ήθελε τον Λούκα Γιώβιτς να γίνει ο ηγέτης της ομάδας, κάτι το οποίο καταλαβαίνουμε και βάσει με την περσινή χρονιά έχει τεύθει και με απόλυτη επιτυχία.
Ωραία, πριν πάμε στα υπόλοιπα, γιατί έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Θα κάνουμε το πρώτο διάλειμμα μας, θα πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Θα συνεχίσουμε το ρεπορτάζ της ΑΕΚ αμέσως μετά.
Ακούτε Ερασπόρ.
Εσείς ακούτε το ρεπορτάζ της ΑΕΚ από τον Νίκο Καραγιάννη. Μας ενημέρωσε για την ανανέωση του συμβολαίου του Λούκα Γιώβιτς με την Ένωση. Τα τυπικά από μένα, ανακοινώσει και τα σχετικά. Οπότε συνεχίζουμε στα υπόλοιπα, Νίκο.
Ναι, την επέκταση ουσιαστικά της συνεργασίας, γιατί ο Σέρβος επιθετικός είχε συμβόλαιο για ακόμη έναν χρόνο με την Ένωση, πλέον πάει μέχρι το 2029 στα υπόλοιπα. Και τα δύο τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα της ΑΕΚ πλέον έχουν ανακοινωθεί και ο Καν Κάιρινεν από τις προηγούμενες μέρες και ο Χρήστος Αλεξίου. Έχουν μπει και οι δύο στις προπονήσεις με την ΑΕΚ. Ο Κάιρινεν, σύμφωνα και με όσα μας μεταφέρουν και οι συνάδελφοι που βρίσκονται στην Ολλανδία, όπου διεξάγεται το βασικό στάδιο προετοιμασίας, έχει μπει κατευθείαν και έχει αποκτήσει ένα ρόλο δίπλα στον Ρασβάν Μαρίν. Ενώ από την άλλη.
Απόντα του Πινέδα κιόλας, που είναι στο Μουντιάλ.
Η αλήθεια είναι ότι ο Ορμπελίν Πινέδα τώρα έχει να κάνει τις διακοπές του, να ξεκουραστεί και λίγο ο άνθρωπος μετά και το Μουντιάλ και θα μπει μετέπειτα στο δεύτερο στάδιο προετοιμασίας. Μετά θα ξεκινήσουν και οι πιο ουσιαστικές κουβέντες ουσιαστικά για την παραμονή και του ίδιου στην ΑΕΚ, καθώς ο στόχος των ανθρώπων της Ένωσης είναι να επεκτείνουν τη συνεργασία τους με την πλευρά του Μεξικανού Μέσου. Είναι μια υπόθεση η οποία κρατάει την Ένωση σε εγρήγορση. Αν θέλει, ουσιαστικά είναι και η μοναδική εκκρεμότητα η οποία υπάρχει αυτό το καλοκαίρι. Μένει να δούμε αν θα μείνει ή όχι στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είναι έτοιμη για όλες τις εκφάνσεις αυτής της υπόθεσης. Δηλαδή, είτε μείνει ο Πινέδα για έναν ακόμα χρόνο, είτε και φύγει μετά ως ελεύθερος, είτε έχουν σκοπό να βρουν τον αντικαταστάτη τους. Στην Ένωση είναι ενήμεροι και περιμένουν τι θα συμβεί με τον Μεξικανό Μέσο, οι συζητήσεις όμως, να πούμε, σε αυτό το κομμάτι θα γίνουν πιο ουσιαστικές και θα ιδιωτικοποιηθούν όταν και ο Ορμπελίν Πινέδα βρεθεί στην Ολλανδία για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Εκεί τότε θα δούμε αν θα υπάρχει το deal ανάμεσα στις δύο πλευρές. Να πούμε ότι ο Μεξικανός έχει μια πρόταση στα χέρια του, είχε μια πρόταση στα χέρια του πριν φύγει για το Μουντιάλ. Ούτε την αποδέχτηκε ούτε την αρνήθηκε. Οπότε είμαστε στην αναμονή για αυτή την υπόθεση.
Καλά, ούτως ή άλλως και ο Πινέδα δεν μένει ελεύθερος τώρα.
Όχι, αλλά καταλαβαίνουμε ότι από
εντάξει, οκ, αν θέλει μια πρόταση. Ναι, και αν θέλει μια πρόταση θα τη συζητήσει η ΑΕΚ προφανώς, αλλά πρέπει να πάρει και χρήματα. Και ένα buyout ειδικά Μεξικό 8. Πόσο είναι 8,
8 εκατομμύρια ευρώ. Όλο το ποσό νέτα που λες και εσύ. Όλο το ποσό κανονικά cash.
Ωραία, θα τα δούμε όλα αυτά. Έχουμε μέρος μπροστά μας. Υπάρχει κάτι άλλο?
Όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Φιλικό. Η ομάδα προετοιμάζεται για σιγά σιγά να ξεκινήσει και τα φιλικά της προετοιμασίας. Στις 12 εβδόμου, στις 5 ώρα αγωνίζεται, έχει το πρώτο της φιλικό με την De Graafschap, μια ομάδα Β' Ολλανδίας. Ένα ενδιαφέρον φιλικό. Καθώς
όλα είναι τώρα για να δουν υποπονητές, να δουν παίχτες και τα λοιπά, να κάνουν τις δοκιμές.
Ναι, και εμείς θα δούμε τα τρία νέα μεταγραφικά αποκτήματα, Αλεξίου, Ζούπκοφ, Κάιρινεν. Και ίσως δούμε και τους μικρούς, έτσι.
Σωστό και αυτό. Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Καραγιάννη για το ρεπορτάζ ΣΑΕΚ. Πάμε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού Άρης Γάτας μαζί μας. Έλα, Άρη, καλημέρα.
Άντι, καλημέρα.
Όλα καλά, εσύ?
Χαρά.
Στον Παναθηναϊκό έχουν ξεκινήσει βέβαια νωρίτερα και από την ΑΕΚ φυσικά, αλλά και τον Ολυμπιακό, γιατί έχουν πιο νωρίς παιχνίδια, έχουν πολλές αλλαγές και θα συνεχιστούν και οι αλλαγές στο ρόστερ, έτσι δεν θα μείνει εδώ. Παράλληλα.
Ο Παναθηναϊκός είχε τη δυνατότητα και έκανε μια καλή έναρξη μεταγραφική. Έκανε μια καλή εκκίνηση. Γιατί το έχουμε πει και άλλες φορές ότι ποτέ ξανά τα προηγούμενα χρόνια δεν είχε σχηματοποιήσει σε μεγάλο βαθμό το μεταγραφικό του πλάνο μέσα στις πρώτες μέρες της μεταγραφικής περίοδου. Και αυτό είναι προς το συμφέρον της ομάδας, γιατί ήδη ο Νίστρο που δουλεύει με αρκετούς από τους παίκτες που είχε στο μυαλό του εδώ και αρκετές μέρες και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.
Και ειδικά όταν έχεις και νέο προπονητή, χρειάζεται να του δώσεις όσο γίνεται πιο γρήγορα τα εργαλεία, γιατί θα τα αλλάξει τα πράγματα. Δηλαδή, ξέρεις, άλλες ομάδες κατά τον ίδιο προπονητή, ξέρεις πώς θα παίξουν. Τώρα στον Παναθηναϊκό υπάρχει ο Νίστρο. Βάλει τη δική του φιλοσοφία στην ομάδα. Θέλει και όσο γίνεται περισσότερο το ρόστερ στα χέρια του. Όσο γίνεται. Γιατί δεν κλείνει κανένα ρόστερ, έχουμε πει, ούτε αρχές Ιουλίου, ούτε μέσα Ιουλίου, ούτε τέλος Ιουλίου. Κανένα ρόστερ.
Κοιτάξτε τώρα, γιατί στον Παναθηναϊκό συνέβη το εξής φέτος. Φύγαν και αρκετοί παίχτες.
Σωστό.
Φύγαν σύντομα. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός αποδέσμευσε σχεδόν 7-8 ποδοσφαιριστές πριν ξεκινήσει η προετοιμασία και υπήρχε μια τρύπα εκεί. Όχι στο θέμα που αφορά τον αριθμό των παιχτών, γιατί υπάρχουν και άλλοι παίχτες που είναι προς παραχώρηση. Με πιο χαρακτηριστική περίπτωση αυτή του Palmer Brown.
Ναι, αυτό για πες την ιστορία. Ναι, που είχε πρόταση.
Είχαμε ένα θέμα εκεί, γιατί ο Στέφανος Κοτσόλης έφερε μια πρόταση από την Τουρκία με τον Palmer Brown, η οποία πρόταση ήταν κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ από τουρκική ομάδα. η προσφορά αυτή έφτασε στα γραφεία του Παναθηναϊκού. Υπήρξε μια ιστορία προοπτικής για να πουληθεί ο Πάλμερ Μπράουν. Αλλά και εξίστε μια πρόταση, η οποία τουλάχιστον από ό,τι πληροφορηθήκαμε, δεν ήταν μόνο το ποσό που θα έμπαινε στα ταμεία του Παναθηναϊκού, αλλά ήταν αρκετά μεγάλη και με αυξημένες απολαύσεις για τον ποδοσφαιριστή. Ο παίκτης απέρριψε αυτή την προοπτική. Δεν ήθελε να συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία. Και έτσι για την ώρα δεν έγινε κάποια μετακίνηση και νομίζω ότι παραμένει ουσιαστικά τυπικά στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, αλλά ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός τον έξι τους παίκτες που παραχώρησε. Δηλαδή αν βάλεις ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ο Κάτρης, ο Ίγκασον, ο Ντεφράι, που είναι ποδοσφαιριστές που έχουν έρθει ήδη στον Παναθηναϊκό και που πλέον με την προσθήκη ενός ακόμη ποδοσφαιριστή, με την προσθήκη και του Τουμπά, ο Παναθηναϊκός βάζοντας την εξίσωση και τον νεαρό το Λάβδα, ο οποίος νομίζω ότι έχει 2-3 παιδιά που ο Παναθηναϊκός θα υπολογίζει αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν άμεσα ο Νίστον θα τους δώσει χρόνο συμμετοχής, αλλά θα είναι στο ρόστερ. Και πιθανό να έχει 5-6 στο τροπάθνακο στην επόμενη χρονιά. Και στο πλαίσιο αυτό είναι πάντα ανοιχτό. Τελευταίες ώρες και το θέμα του Φαντρόκελεν, του στόπερ της Samsung Sport. Εκεί που στην αρχή, τουλάχιστον η ενημέρωση που είχαμε, δεν υπήρχε καμία περίπτωση να ασχοληθούν στον Πάθνακο με την υπόθεση αυτή. Αλλά όσο περνάνε οι μέρες, όλη αυτή η ιστορία αρχίζει σιγά σιγά και γέρνει προς το ότι να υπάρξει μια διαπραγμάτευση, γιατί είναι η επιθυμία του ποδοσφαιριστή τέτοια που θέλει, ας πούμε, να παίξει στον Παναθηναϊκό. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, αρκετές περιπτώσεις, κυρίως για τη μεσαία γραμμή, που έχουν φτάσει στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, στα αυτιά τους και στο γραφείο για να γίνουν διαπραγματεύσεις. Νομίζω, το έλεγα και χθες, ότι μέχρι το πρώτο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός θα κάνει μια-δύο μεταγραφές. Το πρώτο παιχνίδι με την Πάξη, 23 Ιουλίου. Θα βάλει στο ρόστερ του παίκτες, θεωρώ, και στο 8 και αριστερό μπακ. Τώρα, έξω από τα μεταγραφικά έχουμε το παιχνίδι με την Grasshoppers, το οποίο θα δώσει το Σάββατο το βράδυ στη Λεωφόρο και θα είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία να δουν από κοντά οι φίλοι του Παναθηναϊκού για τα νέα αποκτήματα, κάποιους από τους νέους.
Άρα και επισήμως δεν ήταν το τελευταίο μάτς εκείνο με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο.
Νομίζω αν και αυτό είναι το τελευταίο μάτς.
Όχι, το έχεις πίεσει από τότε. Είχες κρατήσει μια μεγάλη επισήμη. Εντάξει, λογικό είναι. Επίσης λογικό θα είναι.
Ήμουν βέβαιος ότι δεν ήταν τότε το τελευταίο μάτς.
Και λογικά θα γίνει ένα παιχνίδι γενικώς, ειδικά για αυτό το σκοπό.
Θα υπάρχει αυτό το παιχνίδι σίγουρα.
Γιατί θα παίζει, και η Φυσιά. Όχι, το λέω γενικά σαν αποχαιρετισμός, λογικά. Δεν θα γίνει κάτι. Κάποια στιγμή.
Ο Παναθηναϊκός θα ξαναπαίξει. Τηλεοφόρος, τυπικά φιλοξενούμενος με την Κυφυσιά.
Ναι. Δεν κλείνει λεωφόρος από τη στιγμή που το χρησιμοποιεί. Θα το χρησιμοποιεί και η Φυσιά.
Θεωρώ ότι λίγο πριν ο Παναθηναϊκός μετακομίσει και πάει στο νέο του σπίτι, στο Βοτανικό, είναι πάρα πολύ πιθανό να δούμε ένα παιχνίδι τυφυλικό ή επίσημο του χρόνου, ας πούμε, πια τον Σεπτέμβριο, Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Δηλαδή να γίνει ένα μάτς το οποίο θα είναι ξεχωριστό παιχνίδι, είτε στο πλαίσιο του πρωταθλήματος μέχρι να πάει ο Παναθηναϊκός στη νέα πέδρα. Δεν ξέρω αν θα είναι έτοιμο το γήπεδο στο Βοτανικό 23 Αυγούστου, 20 Αυγούστου, 27 το ξεκινάει το πρωτάθλημα. Και λέω δεν ξέρω, γιατί υπάρχει προαναγγελία ότι οι εγκαταστάσεις του Εραστέχνη θα είναι έτοιμες τον Σεπτέμβριο. Τέλος Σεπτεμβρίου πρέπει να παραδοθούν το 27. Που σημαίνει ότι τυπικά πριν γίνει η παράδοση των εγκαταστάσεων του Εραστέχνη δεν μπορεί να γίνει παιχνίδι. Αυτά βέβαια είναι πολύ σχετικά, γιατί είναι θέμα ημερών, μιλάμε τώρα για κάποιες μέρες. Να φτάσει εκείνη η μέρα, να φτάσει μια ανάσα να παίξει ο Παναθηναϊκός στο νέο του γήπεδο και τώρα είτε 15 Σεπτεμβρίου θα είναι, είτε 5 Οκτωβρίου, είτε 23 Αυγούστου, δεν έχει καμιά σημασία ιδιαίτερη. Απλά για το γύρο του Λεωφόρου που μιλάμε πάντα είναι πράγματι. Είδες ότι αποδεικνύεται αυτό που είχαμε πει τότε, ότι έχει ο Παναθηναϊκός μπροστά του τουλάχιστον ένα παιχνίδι όπως αυτό με την Grasshoppers και ίσως και κάποιο άλλο παιχνίδι το οποίο θα δώσει στο μέλλον και θα πάρει και ένα χαρακτήρα γιορτής, αν θέλεις, για το κλείσιμο της Λεωφόρου.
Ωραία.
Αυτά είναι τα θέματα. Μετά την άλλη Τετάρτη κάνει το παιχνίδι στη Βιέννη και νομίζω πρόσωπο ταχώς το Παναθηναϊκός δουλεύεται στο πλαίσιο αυτό. Πολύ μεγάλη συνέντευξη του Νίστρου. Τη διαβάσαν οι περισσότεροι φίλοι του Παναθηναϊκού, γι' αυτό και δεν αναφέρομαι με λεπτομέρειες, γιατί δόθηκε πριν από μερικές μέρες στους συναδέλφους μετά στην προετοιμασία στην Ολλανδία.
Και μας έδειξε και πράγματα για το τι έχει στο μυαλό του.
Μίλησε για πολλά
πράγματα. Ναι, και το πιο σημαντικό είναι ότι θα βγάλει στο γήπεδο, αλλά με το πιο σημαντικό όταν αλλάξει και προπονητή είναι στα δύσκολα, αν το πιστεύει να το στήξει κάθε προπονητή.
Αυτό είπε και είπε κάτι χαρακτηριστικό από το οποίο κρατάμε ξέρεις, από όλη τη συνέντευξη, γιατί είναι πολύ μεγάλη. Θα μπορούσα να σου λέω πολλά πράγματα τώρα. Ότι όταν θα έρθουν οι δύσκολες ακριβώς μέρες, τότε θα πρέπει να υπάρχει ηρεμία από νήστρο.
Εκεί όλα κρίνονται. Σε όλες τις ομάδες.
Είναι και το κομμάτι που θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε.
Και δεν έχει γίνει στον Παναθηναϊκό, θα πω εγώ. Θα προσθέσω σε κάποιες φορές δεν έχει γίνει, αλλά οκ, okay, ό,τι έγινε, έγινε.
Αλλά δεν είναι και παράλογο, γιατί ο Παναθηναϊκός πάντα έχει 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα.
Ναι, απλά είπα, είδες τι σου είπα. Αν τον πιστεύεις τον προπονητή, αν δεν τον πιστεύεις, ναι, φεύγεις. Πας στον επόμενο. Άρη, μου ευχαριστούμε πολύ.
Να είσαι καλά.
Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, πολύ ωραία μηνυματάκια και οι φωτογραφιούλες. Ναι, και από τον Κηφισό. Τι να κάνουμε, υπομονή για τον φίλο που είναι εγκλωβισμένος. Για τον φίλο τον Γιώργο που λέει ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει, δεν θυμάμαι να έχει κάνει τόσο γρήγορες κινήσεις με αρκετούς που έχει προετοιμασία για να είναι πλήρη στο δεύτερο στάδιο. Αν συμφωνώ, έχουν γίνει και στο παρελθόν γρήγορες κινήσεις. Φέτος είναι πάει πολύ με ένα συγκεκριμένο προγραμματισμό. Και είδατε, ας πούμε, για παράδειγμα, για μένα είναι μάλλον χαρακτηριστικό το παράδειγμα του Σμαϊλόβιτς, που πόσο καιρό ασχολήθηκε, το δούλεψε, φάνηκε ότι το άφηνε, τελικά την έκανε. Θέλω να πω ότι δεν αφήνει μεταγραφές και γι' αυτό, όπως είπε και νωρίτερα και ο Γιάννης Ράνιος, εξακολουθούν να είναι όπως κίνδυνο και περιπτώσει όπως ο Ρόκα και ο Στανίτς. Γενικώς γίνονται κινήσεις από όλες τις ομάδες, αλλά νωρίς ακόμα. Κινήσεις κάνει και ο ΠΑΟΚ βεβαίως, ο οποίος όπως και ο Παναθηναϊκός παίζει πιο νωρίς στην Ευρώπη, πήρε το Σάντα Μαρία, τώρα έχει Χατζηδιάκο, έχει πράγματα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει, μην ξεχνάμε, και νέο προπονητή, έχει αυτή την υποσημείωση, θα αλλάξει πράγματα. Ο Γιάννης Βοησίδης θα μας τα πει καλύτερα. Καλημέρα, Γιάννη.
Γεια σου, Μπάμπη, καλημέρα.
Τι γίνεται στον ΠΑΟΚ, περιμένουμε, λέω, έκλεισε το Σάντα Μαρία, έχουμε και άλλες μεταγραφές μπροστά να κάνει. Ο ΠΑΟΚ και με την σημείωση ότι έχει αλλάξει και προπονητή, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα δουλέψει πλέον ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ, τι θα περάσει στην ομάδα του, κάποια πράγματα που ήδη φαίνονται και στα φιλικά, έτσι.
Ναι, ναι, καλημέρα. Ελπίζω να με ακούτε καλά, γιατί δεν ακούω πάρα πολύ καλά. Αν κατάλαβα, είπες για.
Εγώ μια χαρά σε ακούω πάντως.
Ωραία, ωραία. Άκουσα για
τα μεταγραφικά. Ναι, ναι, τα μεταγραφικά κυρίως.
Ναι, ναι, λογικό είναι. Εντάξει, στον ΠΑΟΚ άλλωστε περιμέναμε την δεύτερη μεταγραφή. Η πρώτη μεταγραφή είχε γίνει από την περασμένη εβδομάδα, θυμίζω, είχε να κάνει με τον αμυντικό τον Στότο, ο οποίος ήδη ξεκίνησε προετοιμασία. Περιμέναμε και βέβαια περισσότερο περίμενε με αγωνία, θα έλεγα, ο Αλέσιο Λύση, ο προπονητής της ομάδας, γιατί το είχαμε πει. Σε κάποιες θέσεις υπάρχει λειψανδρία και βέβαια υπάρχει και η πίεση χρόνου εν ώψη των πρώτων ευρωπαϊκών αγώνων. Όντως λοιπόν, παρότι δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση, αλλά είναι δεδομένο, προκύπτει από το ρεπορτάζ και του ΠΑΟΚ και της Βαλένθια, ότι ο Μπαπτίστ Σάντα Μαρία θα συνεχίσει στον ΠΑΟΚ την καριέρα του. Ένας ποδοσφαιριστής, έτσι για να τον σκιαγραφίσουμε, να πούμε, είναι 31 ετών, Γάλλος, δεξιοπόδαρος μέσος, αγωνίζεται ως εξάρι και ως οχτάρι. Είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν εντυπωσιάζει, δεν είναι στάρ, είναι όμως ένα χρήσιμο εργαλείο για κάθε προπονητή. Ένας παίκτης που δίνει ισορροπία στα χαφ, κάνει πολλές δουλειές, κάνει αθόρυβη δουλειά μέσα στο γήπεδο, έχει κυρίως αμυντικά χαρίσματα, δεν είναι ο παίκτης ο οποίος θα σκοράρει πολλές φορές σε μια σεζόν ή θα δώσει πολλές ασίστ. Είναι ένας παίκτης ομάδας, τον ήξερε βέβαια αφού και ο Λύση πέρσι εργαζόταν στην Ισπανία και φυσικά ήξερε πολλά πράγματα για αυτόν, αφού θυμίζω ότι ο Σάντα Μαρία αγωνιζόταν πέρσι στην Βαλένθια. Πήγε με ένα διετές συμβόλαιο, ωστόσο η ομάδα του έκρινε ότι θα ήταν καλό να συνεχίσει κάπου αλλού την καριέρα του. Έκανε 22 συμμετοχές την περασμένη σεζόν. Γενικά έχει αγωνιστεί σε πρωταθλήματα βέβαια υψηλού επίπεδου, πέρα από την Ισπανία, στην Γερμανία όπου έπαιξε με τη Φράιμπουργκ τη σεζόν 20-21, στη Γαλλία όπου είχε πολλές χρονιές βέβαια, έπαιξε με την Ανζέ από το 16 ως το 20, έπαιξε τα τελευταία χρόνια σε Ρεν, σε Νις. Έτσι λοιπόν ήταν μια περίπτωση που ο ΠΑΟΚ την κυνήγησε, ήταν ξεκάθαρα η πρώτη επιλογή για μια θέση στα χαφ. Έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ την κυνήγησε αυτή την περίπτωση και τελικά περιμένουμε να δούμε πλέον τι θα γίνει αν ο Σανταμαρία θα προλάβει να πάει στην Ολλανδία για να κάνει εκεί κάποιες προπονήσεις ή αν ενδεχομένως θα έρθει κατευθείαν στην Ελλάδα. Δεν είναι μεγάλα τα χρονικά περιθώρια, γιατί θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ την Κυριακή επιστρέφει από την Ολλανδία. Γίνεται όμως προσπάθεια, αν είναι δυνατόν ακόμη και σήμερα να πάει στην Ολλανδία για να κάνει και αύριο κάποια προπόνηση. Δεν ξέρω ενδεχομένως αν θα μπορούσε να παίξει και στο φιλικό του Σαββάτου με την Τβέντε. Αυτό είναι κάτι, θα περιμένουμε έτσι τις επόμενες ώρες τις σχετικές ανακοινώσεις. Από εκεί και πέρα, βέβαια, να πούμε ότι στον ΠΑΟΚ υπάρχουν πάρα πολλές μεταγραφικές εκκρεμότητες. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ψάχνει ακόμη δύο στόπερ, με την περίπτωση του Χατζηδιάκου βέβαια την έχουμε συζητήσει πάρα πολύ. Είναι ένας παίκτης ο οποίος ενδιαφέρει. Ο ΠΑΟΚ τα έχει βρει με τον παίκτη, αλλά όχι με την Κοπενχάγη την ομάδα του. Ψάχνει έναν χαφ ακόμη σίγουρα. Ψάχνει αριστερό μπακ, με την περίπτωση του Γιαννούλη πάντα να είναι σε προτεραιότητα, αλλά οι Γερμανοί δεν δέχτηκαν την πρόταση του ΠΑΟΚ, τη βελτιωμένη πρόταση που είχε κάνει για 3,5 εκατομμύρια ευρώ και 1 εκατομμύριο ως μπόνους. Ψάχνει αριστερό επιθετικό, εκεί όπου βέβαια είναι σημαντικό για το Λύση ότι πλέον υπάρχει ο Τάισον στην προετοιμασία, αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι ο Βραζιλιάνος δεν μπορεί στα 39 του πλέον να υπολογίζεται ότι θα σηκώσει το μεγαλύτερο βάρος στη συγκεκριμένη θέση. Ψάχνει λοιπόν αριστερό επιθετικό και ψάχνει και center for. Αυτή τη στιγμή έχει το Γερεμέγεφ και τον Μύθου. Ψάχνει, θα έλεγα, τον βασικό, τον center for που θα κάνει τη διαφορά. Καθώς να πούμε για τον Γιακουμάκη, ο ΠΑΟΚ δεν έκανε ουσιαστικά κάποια κίνηση για την απόκτησή του ή εν πάση περιπτώσει για ένα νέο δανεισμό. Ο Γιακουμάκης, που σύμφωνα έτσι με δημοσιεύματα στο Μεξικό, γιατί ανήκει στην Cruz Azul, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Al Ain. Τώρα, για τα καθαρά αγωνιστικά, να πούμε, αύριο είναι με την Τβέντε 5 ώρα το απόγευμα το τελευταίο φιλικό παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε νίκες, 3 νίκες στα πρώτα 3 φιλικά του παιχνίδια. Οπωσδήποτε όμως το αυριανό θα είναι σημαντικό από την άποψη ότι θα είναι το τελευταίο πριν από τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Θυμίζω 23 και 30 Ιουλίου ο ΠΑΟΚ θα παίξει με την Δυναμό Κιέβου, το πιο πιθανό σενάριο, ή με την Ουνιβερσιτατέα Κλουζ. Παίζουν σήμερα το πρώτο τους παιχνίδι στην Πολωνία με γηπεδούχο την Ουκρανική ομάδα. Την ερχόμενη Πέμπτη 16 του μήνα ο ΠΑΟΚ θα μάθει ποιος θα είναι ο αντίπαλός του στις 23 και 30 Ιουλίου. Υπάρχουν τραυματισμοί που σίγουρα δυσκολεύουν το έργο του Αλέσιο Λύση, δηλαδή δεν προπονούνται κανονικά από το ξεκίνημα της προετοιμασίας ο Μεϊτέ, ο Ντεσπότοφ, έτσι δύο σημαντικοί παίκτες για την ομάδα. Ο Παβλένκα μπήκε χθες στην προπόνηση έχοντας ξεπεράσει το δικό του τραυματισμό. Είναι ακόμη και ο Σορετήρη με το Θημιάνι που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ επιστρέφει την Κυριακή στην Ελλάδα. Θα κάνει βέβαια στη συνέχεια επί ελληνικού εδάφου στη συνέχεια της προετοιμασίας του, ενώ στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας θα περιμένει ο ΠΑΟΚ και τον Μπάμπα Ραχμάν, ο οποίος έχει ήδη ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του στο Μουντιάλ με την εθνική ομάδα της Γκάνας. Έτσι λοιπόν απολαμβάνει κάποιες μέρες διακόπων, αλλά στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας θα έρθει. Αυτό θα είναι σημαντικό, γιατί είπαμε ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει βρει κάποιον άλλον αριστερό μπακ. Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά υπάρχει μόνο ο Τέιλορ.
Έγινε, Γιάννη μου, ευχαριστούμε πολύ. Θα περιμένουμε και τις εξελίξεις στον ΠΑΟΚ. Θα είναι σημαντικές στο επόμενο διάστημα. Μένουμε Θεσσαλονίκη, πάμε ρεπορτάζ. Άρη, να κλείσουμε. Τάσο Πακλατζής μαζί μας. Έλα, Τάσο, καλημέρα.
Καλημέρα, Μπάμπη. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές της Ερασπόρ σε όλη την Ελλάδα.
Τρέχει και ο Άρης. Τρέχει και ο Άρης τώρα.
Τρέχει. Και στην κυριολεξία και μεταφορικά. γιατί οι παίκτες είναι από χθες στο προπονητικό κέντρο Παντελίδης στην Τολεμαϊδα. Αυτό σημαίνει ότι τρέχουν. Και μεταφορικά τρέχει και η διοίκηση για να μπορέσει να είναι μέσα στους χρόνους της όπως πρέπει σε αυτόν τον προγραμματισμό για την επόμενη μεταγραφική περίοδο, για την μεταγραφική περίοδο και την επόμενη αγωνιστική σεζόν. Η αλήθεια είναι ότι ο Άρης μέχρι στιγμής δεν έχει δημιουργήσει τις συνθήκες εκείνες ώστε να μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει τρελή αισιοδοξία για την επόμενη χρονιά. Είναι ακόμα νωρίς σε έναν βαθμό σύμφωνα με τους ανθρώπους του Άρη. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει και τα προηγούμενα χρόνια. Αντίθετα, δεν μπορώ να πω ότι κινείται κάτι τρελά και στις υπόλοιπες ομάδες. Είναι περίοδος Μουντιάλ. Όντως υπάρχει μια, ας το πούμε έτσι, φιδωλή δραστηριότητα σε ό,τι έχει να κάνει με τη μεταγραφική κίνηση των ομάδων. Αλλά ο Άρης με 25 ενεργά συμβόλαια, με παίκτες οι οποίοι έχουν αποχωρήσει, με άλλους που ήταν δανεικοί και έφυγαν και με μεγάλα κενά, τα οποία εντοπίζονται κυρίως στη αμυντική του γραμμή, θα πρέπει το επόμενο χρονικό διάστημα ο Ρούμπεν Ρέγκες να τρέξει αυτά που έχει όλο αυτό το χρονικό διάστημα στο μπλοκάκι του. Δηλαδή έχει εντοπίσει ποδοσφαιριστές, έχει ψάξει στην Ευρωπαϊκή και στην παγκόσμια αγορά ουσιαστικά και στη Λατινική Αμερική παίκτες με τα χαρακτηριστικά που θέλει και ο προπονητής αλλά και χρειάζεται η ομάδα. Μην ξεχνάμε, θα δώσω ένα παράδειγμα, Μπάμπη, ο Άρης έχει έλλειψη από 3 μπακ. Αυτή τη στιγμή έχει μόνο τον Φατιγκά. Ο Τεχέρο δεν έδωσε το παρόν στην αποστολή. Θα επιστρέψει από ό,τι φαίνεται. Υπάρχει ενδιαφέρον από τη Λεγανές και από άλλες ομάδες στην πατρίδα του. Από την αριστερή πτέρυγα, ο Φρίντεκ έχει τελειώσει το συμβόλαιό του. Δεν υπάρχουν κινήσεις μέχρι στιγμής για ανανέωση. Παρά το γεγονός ότι δόθηκε η εντύπωση ότι κάποια στιγμή θα ανανεώσει, δεν υπάρχει και Μεντίλ.
Ο Μεντίλ έφυγε.
Ο Μεντίλ πήγε στο Βόλιο. Ναι, τι σημαίνει αυτό, ότι από τους 4 που θεωρητικά πρέπει να έχεις 2 βασικούς και 2 backup, ο Άρης έχει μόνο ένα. Έχει πράγματα,
αλλά θα τα δούμε στην πορεία.
Στο κέντρο της άμυνας πρόβλημα από τη στιγμή που και το συμβόλαιο του. Έχουν τελειώσει συμβόλαια. Έτσι, το συμβόλαιο του Ρόζ έχει τελειώσει. Ο Σούντμπερκ έχει φύγει, φλερτάρει, πηγαίνει στην γειτονική Τουρκία. Μένει με κάποιους νεαρούς ποδοσφαιριστές και το Φαμπιάνο. Ο Αθανασιάδης έχει φύγει. Άρα χρειάζεται οπωσδήποτε έναν ακόμα τερματοφύλακα. Από τους 3 που έχει, μάλλον ο Κάραϊ θα αποτελέσει παρελθόν. Θα δούμε τώρα ο Μάικη Τσίου Κάραϊ ποιος θα είναι από τους 2 που θα παραμείνει. Και μιλάμε για την κορυφή και οι 2 στα φτερά, που το κενό είναι πάρα πολύ μεγάλο, γιατί είναι όλη η παρουσία του Ζώνη και την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Δεν πρόσφερε τίποτα πέρσι. Είχε πολλούς τραυματισμούς.
Ποιος είπες, γιατί δεν ακούστηκε καλά?
Ο Δόνης.
Ο Δόνης, ναι, οκ. Okay.
Από την δεξιά πλευρά,
ναι.
Σαν δανεικός έφυγε. Ο Ντούντου, όπως φαίνεται, δεν έδωσε και αυτό το παρόν. Πηγαίνει δανεικός στη Ρωσία. Άρα μένει ο Γιαννιώτας, ο οποίος ανανέωσε. Άρα θέλει 2 τουλάχιστον βασικούς παίκτες στις
εταιρείες. Θέλει πράγματα, βάλει. Θέλει.
Και να δούμε και θα γίνει και στην κορυφή. Γιατί ο Αλφαρελά έχει συμβόλαιο ακόμα για 2 χρόνια, αλλά δεν υπολογίζεται. Και το συμβόλαιο του Μωρόν τελειώνει του χρόνου το καλοκαίρι. Αν ο Άρης δεν θέλει.
Έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, καταλαβαίνουμε ότι θα ήθελε να τον δώσει, αλλά δεν έχει και πρόταση που να τον ικανοποιεί.
Ναι, η περσινή μετριά του χρονιά όντως έριξε λίγο.
Όχι, αν το έχουμε καταλάβει καλά με τις μεταγραφές που έκανε, Καντέ Βέρε, που βγήκε, οι κινήσεις που έκανε δηλαδή ο Άρης και το χειμώνα και το προηγούμενο καλοκαίρι, δεν έχει πρόβλημα να τον δώσει το Μωρόν, αλλά δεν έχει και την πρόταση.
Ο Καντεβέρ είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, γιατί έχει μια ευπάθεια. Το παιδί έδειξε και στο τέλος ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει και κίνητρο, παρά το γεγονός ότι είναι σε μια ηλικία όρημη. Αλλά το ζητούμενο είναι ότι χρειάζεται ο Άρης σε όλες.
Και ο Κουάμε δεν έχει φύγει.
Όχι, ο Κουάμε έχει συμβόλαιο.
Ναι, και ο Καντεβέρ και ο Κουάμε είναι καλυμμένος.
Ο Γκαρέ, που είναι αυτή τη στιγμή από τις πιο αξιόπιστες λύσεις, είναι δανεικός μέχρι το Δεκέμβριο. Άρα και εκεί προκύπτει.
Εκεί πρέπει να κάνεις τώρα την κίνηση, λογικά.
Μάλιστα. Εκεί πρέπει να κάνει την κίνηση
τώρα. Θα το δούμε. Τάσο, να ρωτήσω όμως, γιατί ο φίλος ζητάμε τις φωτογραφίες σου και μας έχει στείλει μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία, ένας φίλος του Άρη, από παραλία, σημειώνω. Ακυρωτάει, ναι. Υπάρχει κάτι, φαντάζομαι σε ρωτάνε πολύ, αλλά φαντάζομαι θα μου πεις όχι, αν υπάρχει κάτι για αλλαγή ιδιοκτησίας κτλ. Αλλά έχουμε καιρό να τα συζητήσουμε.
Έχουμε καιρό. Την προηγούμενη εβδομάδα είπαμε κάποια πράγματα, ναι. Έστω και αν ίσως παρεξηγήθηκαν, αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες κινήσεις. Όλα είναι ανοιχτά. Δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει το ενδεχόμενο, και προσέχω τι λέω για να παρεξηγηθεί και πάλι, ότι δεν μπορεί να αποκλείσει κανείς το ενδεχόμενο να έρθει μια πρόταση. Το ζητούμενο είναι κατά πόσο αυτή η πρόταση θα βρει ανταπόκριση από την πλευρά της διοίκησης. Και το πιο βασικό αυτή την εποχή είναι να επιστρέψει, να έρθει στην πατρίδα μας, στη χώρα μας, στην Θεσσαλονίκη, ο νέος σύμβουλος της ομάδας του Άρη, έτσι, για να μπορέσουμε να δούμε, ο Αβραάμ Γκραντ, για να μπορέσουμε να δούμε και να μάθουμε ποιος θα είναι ο χώρος ευθύνης του. Γιατί όταν ένας άνθρωπος αναλαμβάνει μια θέση
και κλείνουμε με αυτό, τάσο, ναι.
Ομάδα, mm-hmm. Πρέπει να δούμε και
σωστό,
τι
λογικό.
Θα έχει.
Λογικό.
Η ευθύνη του θα είναι η οργάνωση της ομάδας, θα είναι οι μεταγραφές, θα είναι κάτι άλλο. Αυτό αναρωτήθηκα, ήταν η ρητορική ερώτησή μου. Έτσι, μπορεί με την έλευσή του να μάθουμε πράγματα τα οποία αυτή την ώρα τα γνωρίζουμε. Μετά τις 19 που τελειώνει το Μουντιάλ και σύν το χρόνο, δηλαδή πριν την αλλαγή του μήνα, έχω την αίσθηση ότι θα είναι στη Θεσσαλονίκη και αν παραχωρήσει μια συνέντευξη τύπου, να μάθουμε
είναι
το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί.
Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Πακλατζή, για το αναλυτικό ρεπορτάζ του Άρη. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και σήμερα το 3-5-2. Η Χαραγιανοπούλη ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Ο Λουκάς Λουκάς στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Ο Βάης Παπαζούγλου στο μικρόφωνο της Ερασπόρ. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί δελτίο αθλητικής ενημέρωσης με την Αντιγόνη Δρακάτου που έχει μπει ήδη στο στούντιο. 3-5-2 πάλι αύριο το πρωί στις 9. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα.